Kapitola 33. Oslavu toho, že dovršil 70 let svého věku, uspořádal Přemysl na svatého Jana Křtitele, což byl patron rytířů, kterého on osobně ctil. Slavil i jiné věci, i když to veřejně nepřiznal. O smrti svého syna Vratislava nemluvil ani se svými nejbližšími. Za to o smrti kolínského arcibiskupa Engelberta hovořil neustále. Dokonce několikrát podotkl, že to je pro budoucnost jeho dcery Anežky ta nejlepší zpráva, protože Engelbert už nemůže proti ní intrikovat. Český kancléř Benedikt se v Kostnici sešel s mladým Jindřichem, který přísahal, že pro něj je smlouva o zasnoubení s dcerou českého krále závazná a jako rytíř dostojí slovu svého otce. Chystanou svatbu pojišťoval fakt, že se jeho novým poručníkem stal bavorský vévoda Ludvík. Rakouský vévoda Leopold v zápětí mladému Jindřichovi vzkázal, že Přemyslova dcera Anežka roste do krásy a bude z ní skvělá nevěsta. Přemysl býval po celý svůj život opatrný a nedůvěřivý a mnohokrát se mu opatrnost vyplatila. Tentokrát však věřil, že vše je na dobré cestě. Na podzim svolal císař Fridrich do Ulmu říšský sněm. Na něm mělo být veřejně vyhlášeno zasnoubení císařova syna Jindřicha. Přemysl s ohledem na svůj věk už na říšský sněm nejel. Ostatně ani nemusel. Zlatá bula, kterou mu vydal v Bazileji sám císař Fridrich, mu tuto povinnost ukládala jen v případě, pokud se sněm konal v blízkosti hranic Českého království. Na sněmu ho v minulosti často zastupoval jeho bratr Vladislav Jindřich, anebo některý z významných domácích velmožů. Zvláště obratně si vždycky počínal Kojata z Mostu, bratranec králova komořího Slávka. Oba pocházeli z rodu Hrabišiců, Kojata byl výmluvný, na pohled působil seriózně, byl zbožný a hloubavý. Měl už svůj věk a nikdy neudělal žádný zbrklý krok. S českým králem se dohodl, že Aneščiny zásnuby s císařovým synem budou vyvrcholením jeho služeb přemyslovskému rodu. Chtěl odejít na odpočinek. Když Kojata v doprovodu kancléře Benedikta dorazil do Ulmu, měl pocit, že se něco chystá. Nešlo o konkrétní výroky, které by veřejně zazněly. Nic se ani tajně nešuškalo. A přece mu intuice říkala, že se věc českého krále zkomplikovala. Vyptával se, ale nikdo nic nevěděl nebo nechtěl prozradit. Pravdu se nedozvěděl ani od těch, které dříve nazýval svými přáteli. Poslal rychlého jezdce do Prahy s prosbou, aby mohl v případě potíží už tak vysoké a Aneščinověno ještě zvýšit. Původní nabídka císaři Fridrichovi zněla 20 000 hřiven stříbra, ale s ohledem na okolnosti Přemysl souhlasil se zvýšením na 30 000. To byla téměř pohádková částka. Ale český král byl proslulý svým bohatstvím. A to ještě nebylo všechno. Zásnuby veřejně podpořil bavorský vévoda Ludvík, přesně jak to slíbila jeho žena Ludmila. Vyhlásil, že Anežce přidá ze svého majetku k věnu navíc dalších 15 000 hřiven stříbra. To bylo věno tak vysoké, že si ho mohl dovolit nabídnout jen málo který panovník křesťanského světa. Výši věna vyhlásil Kojata v Ulmu hned první den zasedání říšského sněmu, neboť byl mezi prvními, které císař Fridrich Štaufský přijal ke slyšení. Prokazoval tím poctu svému vlivnému spojenci. To Kojatu alespoň trochu uklidnilo. Za 3 dny však bylo všechno jinak. To totiž proběhlo slyšení rakouského vévody Leopolda. Vyslanci českého krále se účastnili jako významní hosté všech jednání. Císař a rakouský vévoda se pozdravili a začali rokovat o chystaném křížovém tažení do svaté země. To bylo hlavní téma, o kterém se na sněmu hovořilo. Císař Fridrich hledal všechny možnosti, jak výpravu odložit, ale způsobem, aby vina neulpěla na něm. Hovořilo se také o tažení do Itálie, pořádku v říši a francouzském králi. Ještě něco bych rád vaší císařské vznešnosti navrhl, oznámil rakouský vévoda Leopold, když už probrali vše a měli se rozloučit. Vyslechneme tě, odpověděl laskavě císař Fridrich. Nebyl dobrý herec a Kojata pochopil, že na tom, o čem budou hovořit, se předem dohodli. Nikomu nezáleží na míru v německých zemích tolik jako mému rodu, začal deklamovat Leopold. Všichni vědí, že nejlepší cesta, jak udržet mír, je spojení nejvýznamnějších rodů pouty příbuzenskými. Jistě mi dáte za pravdu, vznešený císaři, že rod Babenberků si co do důstojnosti a stáří nezádá s rodem Štaufů. Proto navrhuji, abychom zasnoubili naše děti Jindřicha a Markétu. Posíláme císařský tábor proti Velfům, pokud by se ještě někdo odvážil požadovat víc, než jim náleží. Současně vás žádám, vznešený císaři, abyste povolil sňatek mého syna Jindřicha s Aneškou, dcerou durinského landkrabite Ludvíka. Švábsko, Durinsko a Rakousko tak vytvoří pevný blok, o který se bude moci vaše císařská vznešenost kdykoliv a proti komukoli opřít. To je proti všem dohodám, které byly dosud uzavřeny. Ozval se bavorský vévoda Ludvík a postoupil vpřed. Smrtelně tím urazíte českého krále. Nemusím připomínat, že mu váš císařský majestát vděčí za mnohé. Vděčíme i jiným za mnohé, opáčil upjatě císař Fridrich. Jsme překvapeni nabídkou rakouského vévody Leopolda, ale přiznáme se, že ji shledáváme nejen zajímavou, ale především prospěšnou pro německé země. Rakouský vévoda nabízí podporu naší politice. Vznešený císaři, český král vám podporu poskytuje celá léta a je jisté, že bude vaši politiku podporovat i nadále. A navíc nabízí své dceři neobyčejně vysoké věno. Nedal se bavorský vévoda Ludvík. I Babenberkové dají vysoké věno. Náš rod není chudší než Přemyslovci, pyšně upozornil Leopold. Má dcera Markéta bude zámožná nevěsta. Já si Markétu nevezmu, hlasitě protestoval císařův syn Jindřich a rovněž postoupil vpřed. Je starší než já a já jsem rytíř. Dodržím dané slovo, chci se oženit s Aneškou. Mlč, rozkřikl se na něj otec. Nedovršil si věk dospělosti, nemáš proto právo na našem slyšení hovořit. A slovo ve věci sňatku si nedal ty, ale jednali jsme my. A my závazný slib dosud nedali ani českému králi, ani rakouskému vévodovi. Sešlo se tu mnoho vlivných a moudrých německých velmožů. Zítra se s nimi poradíme.